Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Janukovič poručio da i dalje predsjednik Ukrajine. Naoružani ljudi zauzeli zgrade regionalne vlade i parlamenta na Krimu gde se vijori ruska zastava. Danas odluka o eventualnom produženju pritvora Oliveru Ivanoviću. Crnogorski šef diplomatije Lukšić u zvaničnoj poseti Prištini. Hrvatski sabor raspravlja o zakonu koji gej parovima daje veća prava. Sutra oblačno, mestimično kiša do 16 stepeni. Analizirali smo šta se građanima nudi u izbornoj kampanji. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Uglavnom se igra na harizmu lidera, vrlo prozaičnu propagandu, na neke stvarne ili izmišljene političke sukobe da bi se pokrenuli možda neki delovi biračkog tela, ili se pak ide sa nekom dramatizacijom kampanje tipa najveći favorit može i da izgubi, ili se pak ide u neki pokušaj polarizacije kampanje.
Ni 21 godinu od kada je grupa pripadnika vojske RS odela 19 putnika iz voza na liniji Beograd-Bar, od kojih je 18 bilo bošnjačke nacionalnosti, taj zločin nije do kraja rasvetljen. Nail Kajević ostao je te 1993. bez mlađeg brata Nijazima, koji je imao 30 godina.
Kad vam neko nanese nepravdu i kada nepravda se ne rešava 21 godinu, kada se sve čini da se zaboravi, čovjek se ne može osjećati nimalo prijatno.
Govorimo i o 25. rođendanu koji proslavlja avangardni teatar Bitef iz Beograda, direktor Bitefa Miloš Latinović.
Mi mislimo da je ovaj datum samo jedno mjesto susreta na kojem ćemo se setiti svih onih stvari i pre svega onih ljudi koji su pre nas radili u Bitef teatru.
Ovo su samo neke od naših današnjih tema, no najpre slede vesti i Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Viktor Janukovič obratio se saopštenjem narodu Ukrajine, ističući da i dalje sebe smatra legalnim predsjednikom Ukrajine. Naoružani ljudi zauzeli su zgradu regionalne vlade i parlamenta na poluostrvu Krim i istakli rusku zastavu. Skupština demonstranata u Kijevu izabrala je Arsenija Jacenjuka za premijera Ukrajine. A ruski borbeni avioni stavljeni su u stanje borbene gotovosti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Istovremeno, mornari ruske, baltičke i severne flote započeli su ukrcavanje na vojne brodove u sklopu naređenja ruskog predsjednika Vladimira Putina da se održe hitne vojne vežbe. Rusija će braniti prava svojih sunarodnika, navedeno je na Twitter profilu Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Parlament u Kijevu trebalo bi da izglasa novu prelaznu vladu Ukrajine koja će izvesti zemlju na predsjedničke izbore 25. maja. Tužilac Euleksa zatražio je da bude produžen pritvor lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću, a odluka o eventualnom produženju pritvora mora biti doneta do večeras u ponoć. Potpredsjednik vlade Crne Gore i šef diplomatije Igor Lukšić boravi u Prištini. Lukšić se sastao sa predsjednikom parlamenta Jakupom Krasnićijem i premijerom Hašimom Tačijem. Lukšić i ministar spoljnih poslova Enver Hodžaj potpisat će memorandum o saradnji dve vlade u procesu evropskih integracija, a nakon čega se očekuje i prvo obraćanje medijima.
Krasnići na pitanje Lukšića o ustavnom priznanju crnogorske zajednice na Kosovu kazao da će se ovo pitanje rešiti ustavnim promjenama. U tom kontekstu Lukšić je izjavio da je crnogorsko društvo spremno za realizaciju prava albanske zajednice u Crnoj Gori. Crnogorski šef diplomatije Igor Lukšić naglasio je da ova poseta doprinosi boljim odnosima Crne Gore i Kosova, na čemu posebno treba da rade dve vlade, tako što će sarađivati, a u korist građana dve države. Ovo je inače prva poseta jednog visokog crnogorskog funkcionera Prištini od kada je Podgorica priznala nezavisnost Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Sabor Hrvatske raspravlja o predlogu zakona o životnom partnerstvu istopolnih parova koje im daje ista prava kao i heteroseksualnim, osim da usvajaju decu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zemaljski sud u Hanoveru izrekao je oslobađajuću presudu bivšem nemačkom predsjedniku Christianu Wolfu, optuženom za korupciju i podmićivanje, zbog čega je pred 2 godine, posle teških optužbi, sumnji i kritika na račun njegovih odnosa sa bogatim prijateljima, morao da podnese ostavku na mesto šefa države. U eksploziji gasnih instalacija danas je u trgovinskom centru u Dohi, prestonici Katara, 9 osoba poginulo, a 32 su ranjene, prenala je državna televizija. 3 ranjene osobe su u kritičnom stanju, dok je 16 teže povređeno, a 13 lakše. Jedna vest iz sporta, Novak Đoković plasirao se u polufinale ATP turnira u Dubaju, pošto mu je zbog bolesti meč bez borbe predao Rus Mihajl Južnji. Drugi reket sveta igraće u borbi za mesto u finalu protiv pobednika četvrtfinalnog duela, u kojem se sastaju Švajcarac Roger Federer i Čeh Lukas Rosol.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U centru pažnje svetske javnosti i danas su dešavanja u Ukrajini. Naoružani muškarci zauzeli su zgrade regionalne vlade i parlamenta na ukrajinskom poluostrvu Krimu, gde su se juče sukobili proruski separatisti i pristalice novih ukrajinskih vlasti. Vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Aleksandar Turčinov apelovao je na smirivanje situacije, ali i upozorio Rusiju da drži trupe u svojim bazama na Krimu. U međuvremenu se oglasio svrgnuti predsjednik Janukovič, tražeći od Rusije da mu garantuje bezbednost, prenosi Biljana Jovićević.
Aleksandar Turčinov, vršilac dužnosti predsjednika, je upozorio ruske trupe da ostanu u svojoj pomorskoj bazi u Sevastopolju i da bi svako pomjeranje trupa predstavljalo vojnu agresiju na Ukrajinu. Obraćam se vojnoj komandi Ruske crnomorske flote stacionirane na teritoriji Ukrajine sa zahtjevom da svi vojnici ostanu u granicama teritorija određenim važećim sporazumom između Rusije i Ukrajine. Bilo kakvo kretanje vojske, naročito naoružane van te teritorije, smatraće se aktom vojne agresije.
Bude ocjenjena nama jak vojskova agresija.
Turčinov je objavio upozorenje u parlamentu nakon što su naoružane osobe zauzele zgradu regionalne vlade i parlamenta u Simferopolju na Krimu i podigle rusku zastavu na ovoj državnoj instituciji Ukrajine. Predstavnici takozvanih jedinica za samoodbranu, njih 50-ak su zauzeli zgrade u Simferopolju, odbijaju da pregovaraju sa predsjedavajućim vijeća ministara na Krimu Antonijem Mogilevim. On je rekao da su onemogućili osoblje koje radi u zgradi da dođu na posao, ali i da su saopštili da nisu ovlašteni za bilo kakve pregovore. Očevidac događaja Maksim za Reuters pričao sljedeće.
Unutri, čestno, ne znam.
Niko ne zna šta se dešava unutar zgrade parlamenta trenutno. Samo smo vidjeli da je zgrada zauzeta. Prvobitno je oko 30 naoružanih ljudi ušlo u zgradu. Kada su preuzeli zgradu, izbacili su napolje policiju. Svjetleće su granate bačene ispred novinara koji su htjeli da priđu parlamentu u namjeri da razgovaraju sa ljudima koji su zgradu okupirali. Vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Arsen Avakov rekao je da je policija u stanju pripravnosti, prostor oko same zgrade je okružen i onemogućen je pristup. Ruske novinske agencije javile su ranije da su zgradu parlamenta i vlade Krima preuzeli pripadnici jedinica za samoodbranu sa ruskog govornog područja Ukrajini. Navodi se da su jedinice za samoodbranu nastale spontano i da se prebacuju u regionalnu prijestolnicu Simferopolj. U međuvremenu se sa nepoznate lokacije oglasio svrgnuti predsjednik Viktor Janukovič i, kako prenose agencije, rekao da je i dalje predsjednik Ukrajine, ali je zatražio da mu Rusija garantuje ličnu sigurnost od, kako je rekao, ekstremista. Odmah je reagovala Moskva, kako je Interfaksu rekao jedan povjerljiv izvor, Rusija se saglasila da zaštiti Janukovića na ruskoj teritoriji. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen zabrinut je razvojem događaja na Krimu, pa je pozvao Rusiju da ne preduzima nikakve akcije koje bi mogle potaknuti eskalaciju sukoba i dodatnog nerazumijevanja. A tvitovalo i Rusko ministarstvo vanjskih poslova i poručilo da će nastaviti u međunarodnoj areni da brane prava svojih zemljaka i snažno i beskompromisno reagovati ako im prava budu narušena. U Kijevu se pak za večeras očekuje da parlament glasa o novoj vladi Ukrajine, na čijem će čelu biti Arsenij Jacenjuk, ranije opozicioni lider i blizak saradnik bivše premijerke Julije Timošenko.
A Igor Semivolos, direktor Centra za bliskoistočne studije u Kijevu, kaže da su zbog specifičnosti i turbulentne istorije regiona krimski Tatari uplašeni.
Ugroza je sa strane Ruskojazičnog naseljenja.
Osećaju se ugroženo od populacije koja govori ruski ili preciznije od grupa kozaka i drugih formacija koje se sada formiraju u uslovima političke histerije na Krimu i Tatari vide pretnju po sebe od ovih grupa uključujući fizičku pretnju
sa strane etih grup ugrozu sebe, u tom числе fizičku ugrozu.
U isto vreme, dodaje se Mivolos, Rusi na Krimu osjećaju se odsečeno od svoje matice i smatraju da ukrajinski nacionalizam i zahtevi Tatara ugrožavaju njih i njihovu kulturu.
Mislim da se i Rusi tako podjednako osjećaju u vezi sa akcijama krimskih Tatara, vide ih kao napade. Ovo je klasična situacija konflikta u kojoj obe strane osjećaju da treba da se brane.
Nastavit ćemo da pratimo dešavanja u Ukrajini na našem internetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku domaća politička scena. Istraživali smo šta donosi predizborna kampanja. Biračima se nude reciklirani partijski slogani, lišeni svakog idejnog programa i fragmentirana obećanja o ponečemu što će partije navodno uraditi u državi ili na lokalu, ali bez ikakvog celovitog plana ili rokova izvršenja, ocenjuju sagovornici našeg radija. Pripremila Branka Trivić.
Naprednjaci su u izbornu trku ubacili nekoliko parola, od kojih je jedna svom snagom u reforme. Demokrate imaju nekakvu poruku na migušu, demokratija na staroj adresi, dok njihov donedavni počasni predsjednik Boris Tadić grupaciju oko svoje nove demokratske stranke predvodi porukom da ima viziju za Srbiju. Slogan Ujedinjenih regiona Srbije je da radimo i da živimo. Liberalno-demokratska partija uz recikliranu hiperaktivnost svog lidera poručuje vreme je, dok Demokratska stranka Srbije loše glumeći birača kaže znam kome verujem. Sve u svemu, jedno ništa ni o čemu. Bleda kampanja koja zvuči nekonzistentno. Ovi izbori su prilično dosadni, nema prave takmičarske čari, jer su svi nekako prihvatili neminovnost pobede Srpske napredne stranke, pa se veliki broj izbornih učesnika takmiči zapravo za njenog koalicionog partnera, ocenjuje politički analitičar Dejan Vuk Stanković. On kaže da slogani nikad nisu bili isprazniji i neuverljiviji, ali da ni obraćanje građanima nije na zavidnijem nivou.
Ne postoji uopšte debata o konkretnim rešenjima, postoje parole i kao mere vladine politike i kao protiv mere, pri čemu se osim na nekoj apstraktnoj načelnoj ravni uopšte ne vidi kako bi se sve to sprovelo, kada bi se to sve sprovelo i koliko sve to u krajnjoj liniji košta. Dakle, uglavnom se igra na harizmu lidera, vrlo prozaičnu propagandu, na neke stvarne ili izmišljene političke sukobe da bi se pokrenuli možda neki delovi biračkog tela ili se pak ide sa nekom dramatizacijom kampanje tipa najveći favorit može i da izgubi ili se pak ide u neki pokušaj polarizacije kampanje, a da pritom zapravo nije elementarni kredibilitet za neko pravo opozicijalno delovanje u suštini nemate, bilo da je reč o Tadiću, bilo da je reč o Đilasu, bilo da je reč o Jovanoviću.
I Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam primećuje veliko ništa koje u novoj kampanji nude već reciklirani igrači.
Nije ni čudo što su im zato i ove parole, ajde narodski da kažem, ofucane jednog opšte karaktera, parolaške i tako dalje. Ovde je problem što mi nemamo idejno profilisane nego interesno profilisane stranke, tako da i oni koji su nominalno levo i desno izlaze sa sličnim parolama koje su populističke najčešće. Radna mesta, reforme i tako dalje. Međutim, problem je u tome što nijedna stranka nije izašla sa jasnim programom reformi, da tačno kaže šta to znači, šta one predviđaju i koji će krajnji efekat i u kom periodu će se taj efekat ispoljiti.
O aktuelnim izbornim programima, između kojih tako reći nema razlike, i o ispraznosti tih programa, ne misle bolje ni građani.
Teško da ima razlike. Znate, svi govore o boljem životu, o napretku, o Evropskoj uniji, a to što su postigli jako malo.
Svi su izgubili poverenje, tako da obećanja su uvek super, ali realizacija je totalno nešto što ne obećava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Janukovič poručio da je i dalje predsjednik Ukrajine. Naoružani ljudi zauzeli zgrade regionalne vlade i parlamenta na Krimu, vijori se ruska zastava. Danas odluka o eventualnom produženju pritvora Oliveru Ivanoviću. Crnogorski šef diplomatije Lukšić u zvaničnoj poseti Prištini. Hrvatski sabor raspravlja o zakonu koji gej parovima daje veća prava. Zimonjić i Nestor u polufinalu Dubaja. Sutra oblačno, mestimično kiša do 16 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U kabinetu potpredsjednika vlade u ostavci Aleksandra Vučića sastali su se članovi buduće komisije koja treba, kao u slučaju ubistva novinara Slavka Ćuruvije, da pomogne rasvetljavanju političke pozadine ubistva Zorana Đinđića. Komisiju čine nekoliko advokata koji rade na tom slučaju i predstavnici tužilaštva za organizovani kriminal, BIA, Ministarstva pravde i policije. To zvanično nije saopšteno, ali je namerno ili ne tek u javnosti procurila ta informacija. I mi smo dobili potvrdu o tome od advokata porodicu ubijenog premijera Rajka Danilovića, koji je bio na tom dogovoru. Na naše pitanje kakav zadatak ima ta komisija, Danilović nam je odgovorio.
Ma ima šta da radi. Ono što nije završilo prvo suđenje, nije se bavilo političkom pozadinom naručiocima ubistva.
Ali postoji takva jedna prijava od strane pokojnog advokata Srđe Popovića.
Pa radimo po toj prijavi.
Ali po toj prijavi ne treba da radi tužilaštvo, policija?
Pa i ono treba da radi, mi. Tako je rađeno i za Ćuruviju, pa je stvar isterana do kraja, bez optuženje. Ja?
Da li je tačno da ste imali sastanak u kabinetu Vučićevog?
Jes.
Da li je na sceni nova praksa kojom razne komisije praktično zamenjuju nesposobne državne institucije? Po kakvoj logici neformalno telo može biti efikasnije praktično od države? Univerzitetska profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić podsjeća na dve prijave advokata Srđe Popovića koje čame u tužilaštvu, jedna za oruženu pobunu i druga koja se također tiče okolnosti koje mogu razotkriti šta se krije iza ubistva premijera.
Srđe Popović je podneo još jednu krivičnu prijavu protiv dva političara. Jedan je Nebojša Čović, a drugi je Velimir Ilić. Krivična prijava je podnesena zbog prikrivanja priprema za ubistvo Đinđića. Radilo se zapravo o nekom obaveštenju ili pismu koje je navodno Velimiru Iliću uputio Legija i o kome Velimir Ilić obavestio, opet kažem navodno, to su činjenice koje nisu bile predmet sudskog utvrđenja, dakle kojima obavestio Čovića, a Čović to obaveštenje opet navodno nije dalje prosledio. Dakle, ta krivična prijava podnesena za vreme Srđinog života iz njegove advokatske kancelarije i koliko ja znam, po njoj nije niko postupio.
Političar Žarko Korać, potpredsjednik u vladi ubijenog Zorana Đinđića, koji je bio na čelu komisije koja je trebalo da ispita okolnosti ubistva premijera neposredno posle tog tragičnog događaja, kaže da baca sumnju u motive činjenica da se ova komisija formira usred predizborne kampanje. On kaže da se ne mogu porediti okolnosti u kojima je formirana ta komisija nakon ubistva i ova današnja.
To je bio jedan vrlo specifičan trenutak kad je postojala mogućnost da postoji zavera unutar službe bezbednosti i policije da se omogući ili da se stvore uslovi da bude ubijen premijer. Centralno je pitanje zbog čega službe koje su zadužene da rade te poslove, to su naravno pre svega pravosuđe, ali onda i BIA, Ministarstvo unutrašnjih poslova, pa i Vojno-bezbednostna agencija, zašto ne rade svoj posao? Meni se čini da je sasvim dovoljna prijava koju je podnao, nažalost, sada pokojni advokat Srđa Popović. Ja sam imao prilike pošto je podneo da s njim nekoliko puta razgovaram o toj prijavi i on je meni rekao da misli da je to više nego dovoljno za početak jedne istrage u tužilaštvu. Formiranje ovakve komisije u celini neće nam pomoći da dođemo do istine. Imate prijavu Srđe Popovića, izvolite postupite po njoj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas se obeležava 21 godina od otmice 19 putnika iz voza na liniji Beograd-Bar, od kojih je 18 bilo bošnjačke nacionalnosti. Grupa pripadnika Višegradske brigade Vojske Republike Srpske, predvođena Milanom Lukićem, otete putnike je mučila i ubila kod Višegradske banje. Najstarija žrtva imala je 59, a najmlađa 16 godina. Iz Prijepolja, Danica Gudurić.
Nijazim Kajević tada je imao 30 godina. Njegov brat Nail kaže da je ogorčenje i tuga još veća jer nalogodavci izvršioci ni posle 21 godine nisu kažnjeni.
Kada neko nanese nepravdu i kada nepravda se ne rešava 21 godinu, kada se sve čini da se zaboravi, čovjek se ne može osjećati ni malo prijatno jer to nije bila nikakva otimačna, nikakav osveta, nikakav nepromišljen čin jedinca ili već smišljena i dobro koordinirana akcija od strane Vojske Republike Srpske potpomognuta, kako to je najnoviji podaci tvrde policije tura iz Srbije.
Članovi opštinskog veća Prijepolja na današnjoj sednici još jednom su od nadležnih organa Srbije zatražili da se pronađu posmrtne ostaci žrtava, da porodice dobiju status civilnih žrtava rata, a nalogodavci ovog zločina što prekasne. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović.
Opštinsko veće traži od nadležnih organa Republike Srbije da budu procesuirani nalogodavci, počinioci i saučesnici zločina koji je izvršena građanima opštine Prijepolje otetim iz voza u Štrpcima, da budu intenzivirane radnje i aktivnosti na pronalaženju posmrtnih ostataka žrtava i da žrtve ovog zločina dobiju status civilnih žrtava rata, a njihove porodice pravo po ovom osnovu.
U Prijepolju 21. godišnjica otmice putnika iz voza u Štrpcima obeležava se odvojenim programom u organizaciji opštine Prijepolje i islamske zajednice u Srbiji. Kod predsjednika opštine Prijepolje organizovan je tradicionalni prijem porodica devet otetih i ubijenih sa područja ove opštine, a na spomen kompleksu Štrpci u Prijepolju položeno je cveće. Islamska zajednica u Srbiji u Domu kulture u Prijepolju organizuje komemorativnu akademiju Štrpci bez mezara. Mimohodom šutnje, glavnom prijepoljskom ulicom do spomeničkog kompleksa, učesnici komemorativne akademije još jednom će podsjetiti na otmicu i likvidaciju nedužnih građana i pasivnost državnih organa u otkrivanju i procesuiranju nalogodavaca i počinilaca ovog zločina. Iz Prijepolja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I danas se održavaju protesti u više bosansko-hercegovačkih gradova. U Sarajevu se održava i vanredna sednica Doma naroda parlamenta Federacije BiH na kojoj se razmatra stanje bezbednosti na području Federacije BiH u kontekstu protesta građana koji traju od početka meseca, beleži Dženana Karabegović.
U Sarajevu su podne počeli protesti građana. Njih oko 150 protestuje ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tu je blokirana i glavna saobraćajnica.
Podržavamo sve zahtjeve plenuma, jedino što naglašavamo smanjenje javne administracije.
55 godina, niti sam penzioner, niti radim, ni žena ne radi, ćerku na fakultetu i ona, znači kakav mi je status, nikakav.
U Tuzli je održan protest podrške SDP-ovom načelniku opštine Jasminu Imamoviću, kojeg je organizovao Damir Porobić, savjetnik Denisa Bećirovića, zamjenika predsjedavajućeg zastupničkog doma BH parlamenta, također kadra SDP-a. Oko 300 građana se okupilo ispred zgrade opštine, od čega je najveći broj zaposlenih u toj instituciji. Inače, Imamović se u prijepodnevnim satima susreo sa predstavnicima radnika koji su na protestima u srijedu tražili njegovu ostavku. Oni ga smatraju odgovornim za kriminalnu privatizaciju u tom gradu, govori Dževad Mehmedović, radnik DITE.
Opštinsko vijeće upozoravano 2-3 puta i pismeno. Sada smo načelniku dokumentovali kakav se kriminal događa u tuzlanskim firmama.
Protesti su održani u Travniku ispred zgrade vlade Srednje Bosanskog kantona. Predstavnici plenuma građana traže od vlade smjenu predsjednika i svih ministara u toj izvršnoj instituciji, kao i smjenu načelnika opštine. Pored ovog zahtjeva građani insistiraju i na ukidanju plata svim državnim službenicima i ministrima nakon prestanka njihovog mandata. Protesti su održani u Zenici, a za poslje podne zakazani u Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Obećanja Velimira Ilića o egzotičnim ulaganjima u Srbiju, a pre svega u njegov rodni Čačak, nastavljena su pre nekoliko dana izjavom ministra građevine i lidera Nove Srbije da su šeici iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i dalje veoma zainteresovani za izgradnju poluterena u Preljini kod Čačka, beleži Vladimir Nikitović.
Tačno godinu dana od kako je najavio da Arapi planiraju da ulože novac u izgradnju polo igrališta u srcu Šumadije, Velimir Ilić je ponovo u optice vratio priču o ovoj egzotičnoj investiciji. Kako kaže, biznismeni iz Ujedinjenih Arapskih Emirata dolazili su da vide lokaciju, ali je, kako je naglasio, problem u tome što je u konjičkom klubu Milenko Nikšić svađa, zbog čega šejici nemaju s kim da razgovaraju.
Emirati su to zainteresovani i oni hoće, i dolazili su i gledali su, njih interesuje tu prolazi autoput, to je veliko čvorište. Ali u tom konjičkom klubu, tamo na tom turnir kao svađa, tamo ne znate s kim da razgovarate. Nekoliko ljudi tu sede i ne daju niko da priđe.
Prema ranijim Ilićevim najavama, poluterenu u Preljini spadali bi među najmoderniji u Evropi. Ovaj veliki turističko-sportski kompleks, u okviru kog bi se, kako Ilić tvrdi, gradili i ekskluzivni hoteli, trebalo bi da nikne tik pored u korov zarasle parcele na kojoj je pre 11 godina planirana izgradnja fabrike duvana European Tobacco. Temelje ove fabrike nalio je lično Velimir Ilić, ali dalje od toga se nije maklo. Ministar Ilić i za propast ove investicije optužuje konjički klub Milenko Nikšić.
Pa smo da rekli da duvan smeta konjima.
U konjičkom klubu su zatečeni i iznenađeni Ilićevim navodima i ističu da nikakve svađe među članovima rukovodstva nema. Predsednik kluba Mileta Mihajlović kaže da su o inicijativi za poloteren pre godinu dana čuli iz medija, a nakon toga tu priču više niko nije pominjao.
Niko ništa nema. Ne znam, prvi put to čujem. A mi prilično smo u dobrim odnosima u konjičkom klubu i ništa kim se ništa ne svađamo. Prvi put to čujem.
Novinar Čačanskih novina Aleksandar Arsenijević uz podsjećanje na neke od Ilićevih pompezno najavljivanih, a nikad realizovanih investicija, kaže da u obećanja lidera Nove Srbije više niko ozbiljan odavno ne veruje.
Odavno nam je jasno da počeo od raznoraznih fabrika, najava, fabrike automobila, fabrike za preradu duvana, video telefona, traže za Formulu 1, pa sad ovo najnovije igralište za polo, možete misliti Srbija i polo. Niko više u to ne veruje, ali ovo je Srbija i vidite da i naprednjačka koalicija kompletna svoju izbornu kampanju upravo zasniva na ovakvim i sličnim obećanjima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
I za kraj o jednoj godišnjici, Bitev teatar, avangardno pozorište smešteno u srcu starog dela Beograda, proslavlja početkom marta četvrt veka postojanja uz premijerna izvođenja dve regionalne predstave i brojne druge umetničke manifestacije. Miloš Latinović, direktor Bitev teatra, kaže da je ovo skroman rođendan koji predstavlja tačku nakon koje treba ići dalje.
Mi mislimo da je ovaj datum samo jedno mesto susreta na kojem ćemo se sestiti svih onih stvari i pre svega onih ljudi koji su pre nas radili u Bitev teatru, ali naravno na tom fonu da će dobiti mesto sa kojeg ćemo poći dalje i truditi se da ne izneverimo ono što su nam bolje od nas ostali.
12. marta je premijera predstave Mali mi ovaj grob po tekstu Biljane Srbljanović i u režiji Dina Mustafića. Komad o atentatu koji je Gavrilo Princip izvršio u Sarajevu pre 100 godina će svojom provokativnošću uvući publiku u dramsku radnju, očekuje glumac Svetozar Cvetković koji tumači lik Dragutina Dimitrijevića Apisa.
Mislim da će predstava van nečega što je tematika samog vremena, zaista uspostaviti jedan čvrsti odnos koji ova naša sredina ima prema tretiranju politike, prema nacionalnom pitanju i prema tretiranju i vlasti i prema tretiranju okruženja u kome živimo. Dakle, naša slika o nečemu što jesu istorijske činjenice neće biti uzdrmana, ali će biti provocirana.
Na proslavi Bitefovog rođendana 3. marta gostuje Slovensko narodno gledalište iz Ljubljane sa predstavom Alkestida u režiji Borisa Lješevića.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Janukovič poručio da je i dalje predsjednik Ukrajine naoružani ljudi zauzeli zgrade regionalne vlade i parlamenta na Krimu, vijori se ruska zastava. Danas odluka o eventualnom produženju pritvora Oliveru Ivanoviću, crnogorski šef diplomatije Lukšić u zvaničnoj posjeti Prištini. Hrvatski sabor raspravlja o zakonu koji gej parovima daje veća prava, Zimonjić i Nestor u polufinalu Dubaja. Sutra oblačno, mestimično kiša do 16 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.